подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» з Юрием Дракахрустом.
Привітання. З вами канал «Свобода преміум». Я Юрий Дракахруст, а так само удзельнікі нашай сённяшняй перадачы. Гэта старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. Андрэй, добры дзень.
Привітання.
І палітычны аналітык Валер Карбалевіч. Валер, добры дзень.
Добры дзень.
Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта атака на Тутбай. Сёння раніцай сайт Тутбая быў заблакаваны. Як стало вядома, гэта рашэнне Міністэрства інфармацыі за тое, што партал спасылаўся на арганізацыю Байпол. Але, можа быць, што больш важна, гэта распачатая крымінальная справа за тое, што Тутбай, як арганізацыя, як інстытуцыя, нібыта не даплачвала падаткі. Ну і серія ператрусаў у топ-менеджмента партала, причым і у фінансавых супрацоўнікаў, адказных супрацоўнікаў і нават у журналістаў. Андрэй, што гэта азначае? Вот тое абвінавачванне Тутбая, што вот з 19-го году он быў рэзідэнтам ПВТ, некім чынам парушаў правілы ПВТ, ну і вот як бы атрымалася такая недаплата падаткаў. Вы не высвятлялі, вы не разбіраліся, у чым сутнасць гэтай крымінальнай справы?
Ну, вы назвалі сутнасць справы прыкладна тое, што мы зараз ведаем, тое, што сам камітэт дзяржконтролю абвесціў. Гэта нібыта недаплата падаткаў, але мы ж добра ведаем, як падобныя справы з'яўляюцца ў Беларусі. Гэта не першая, не апошняя, думаю, яшчэ справа. Мы памятаем і справу Беляцкага ў 2012 годзе, і справу Алесі Ліпая, і справу таго ж самага Тутбая ў 2018 годзе. Таму для мяне відавочна, што гэта сапраўдныя падставы для ўзбуджэння крымінальнай справы і для ціску на Тутбай, яны звязаны з той ролю, якую гэты партал іграе ў інфармацыйнай прасторы Беларусі.
Валер, а на ваш погляд, вот працяг той думкі, якую выказаў Андрэй, чаму адначасна крымінальная справа і плюс блякаванне? Ну, колькі месяцаў беларускага палітычнага крызісу менавіта Тутбай не блакавалі, многіх блакавалі, але іх не. І чаму вось зараз прыйшла чарга і да іх, і прычым это вот як бы в адзін дзень і крымінальная справа, і рашэнне Міністэрства інфармацыі.
Ну, я вось таксама звярнуў бы ўвагу на тое, што камітэт дзяржаўнага кантролю дае адну версію як бы пагрому Тутбая, а Міністэрства інфармацыі зусім іншую. І ў адзін дзень неяк, ну, не зусім лагічна, здавалася б, ну, вось калі там Белгазпромбанк, Бабарыка, там была як бы адна версія. Вось злачынства, крымінальнае злачынства, эканамічнае злачынства, Хабар, там яшчэ штосьці, і ўсё. А тут адначасова два ведамства вылучаюць абсалютна розныя абвінавачванні. Ну і гэта дае такую даволі добрую падставу гаварыць, што справа не ў падатках, што справа палітычная. То бок, ну, самі ўлады тут як бы даюць відавочна як бы падставу так вырашаць. Чаму не блакавалі падчас пратэстаў, а заблакавалі цяпер? Ну, ведаеце, логіку цяжка зразумець. Ну, першая логіка, што цяпер пасля таго, як ўсё больш-менш супакоілася, улады глядзеліся і пачалі як бы такую тотальную зачыстку ўсёй прасторы палітычнай. Ну, вось там чысцілі адвакатаў, там саюз палякаў, там праваабаронцаў. Ну, а вось цяпер чарга дайшла да буйнейшых медыйных рэсурсаў. Можа, проста не хапала, што называецца, рук. Рукі не дайшлі. Ну, а вось цяпер ужо, так сказаць, метадычна, квадратным спосабам, крок за крокам адбываецца зачыстка. Просто чарга дайшла, вот это самая такая простая логіка. Другая логіка, другая прычына, ну, магчыма, звязаная з тым, што сапраўды Тутбай гэта самы вялікі і самы, ну, скажам, топ-рэсурс незалежны ў Беларусі. Расійскамоўны, і паўставала пытанне для ўладаў тут менавіта ў гэтым. Значыць, пагром Тутбая выкліча першае незадаволенне даволі вялікіх мас людзей, дзе-то трэцяя частка насельніцтва Беларусі карыстаецца Тутбаем. Я ўж не кажу нават пра пошту з дапамогай Тутбая. Вось, это першае, другое. А куды пойдуць гэтыя трэць насельніцтва за інфармацыяй? Куды? У тэлеграмы? Вось, я думаю, што магчыма вось гэтае пытанне, на якога адказу ўлады не маглі атрымаць і стрымлівала іх, так сказаць, дзеянні ад гэтых рэпрэсій. Ну а цяпер вось вырашылі, што цяпер ужо няма чаго саромецца, няма чаго баяцца, цяпер можна ўсё. Ну вот я б так растлумачыў.
Андрей, вы уже почали казать, и Валер так само, про наступствы для медийного информационного поля, вот, якими яны будут, сапраўды, як бы, знищение самого буйного портала, на які трацина насельніцтва ходила до апошняга часу. Якія это будзе мець наступствы?
Ну, по-перше, я все ж таки не стал бы зараз сказать про знищение портала. Я уверен, что яны будут протягивать, працавать и как ресурс информационный, махчима праз VPN, махчима праз соцсетки, телеграм-каналы. Але зразумела, что у самого Тутбая будет ситуация горшая, для яго фінансавай дзейнасці гэта такі вельмі вялікі удар, ад якога будзе цяжка прабачыць тэлефанаванне. Гэта удар, ад якога будзе цяжка адысці, стаць на ногі. Што тычыцца таго, куды пойдзе аўдыторыя, тут бая гэта вельмі цяжка сказаць насамрэч. І ці не адбудзецца так, такая пагроза існуе для ўладаў, да і па вялікім рахунку для журналістыкаў, што на месца ресурс, які верыфіцыраваў інфармацыю, які прытрымліваўся журналісцкіх стандартаў, прыйдуць іншыя ресурсы, большую месца зоймуць такія з іх, якія ўжо сёння ўлады называюць экстремістамі. А магчыма, хтосьці перайдзе на расійскія каналы, інтэрнэт-рэсурсы, ролю і без вагу, якіх мы не вельмі можам усведамляць.
Валер, на ваш погляд, якой можна чакаць заходняй рэакцыі? Ну, пра падаўленне свабоды слова ў Беларусі, Захад гаворыць даўно. Але, ну, у дадзеным выпадку гэта вот такая атака на знакавую структуру, на партал, які быў самым вялікім. І для многіх у свеце, я думаю, і на Захадзе, і в Расіі, ну, вот як бы візітная картка медыя Беларусі, это быў менавіта Тутбай. І вот на і атаку на яго, якая можа быць рэакцыя? Што вы прагназуеце?
Я не думаю, што рэакцыя можа быць некая такая ўжо радыкальная, таму што тыя захады, якія якія прымае еўрапейскі звязы ЗША, рэагуючы на рэпрэсію ў Беларусі. Яны ўжо зроблены часткова будуць зроблены. Магчыма, гэта паскорыць прыняцце чацвёртага пакета санкцый з боку еўрапейскага звязу, таму што вось бачыце, адклалі прыняцце на месяц. Магчыма, гэта будзе паскорана. Магчыма, гэты пакет будзе, ну, больш моцным, з большай колькасцю там суб'ектаў. Вось, ну, але не думаю, што адбудзецца нешта такое радыкальнае. Будуць заявы адпаведныя, і супрацоўнікаў, чыноўнікаў і Еўразвязу, і магчыма ЗША. Ну, але магчымасці захаду моцна ўплываць на беларускую сітуацыю зараз абмежаваны. Вось, таму я не думаю, што можна чакаць нечага зусім уж, што выходзіць за некія, ну, звычайныя рамкі.
Андрэй, а што будзе рабіць, магчыма, ўжо робіць беларуская асацыяцыя журналістаў, і што можа зрабіць міжнародная журналісцкая супольнасць у гэтай сітуацыі?
На самом деле у нас магчымасць так само не шмат. Мы уже зрабілі заяву, якая тычыцца ситуации с Тутбаем, и рассылаем яе по широкому полю нашей рассылки, у тым ліку і міжнародныя журналістскія організації. Я заўважу, что апошнія паўгады міжнародныя журналістскія праваабарончыя арганізацыі міжнародныя структуры актыўна рэагавалі на тую сітуацыю, якая ў Беларусі, і не толькі прымалі нейкія звароты ці заявы, а звярталіся і да урадавых структураў з заклікам, каб яны на сваім узроўні праводзілі перамовы з беларускімі ўладамі, ціск пэўны аказвалі на іх. На жаль, тая сітуацыя, у якой мы сёння знаходзімся, яе адна як замежных калег вельмі так, на мой погляд, добра назвала словамі «тэрыторыя свабоднага палявання», у якой палююць на нас, палююць на журналістаў, і тыя, хто гэта робіць, ужо амаль не звертаюць увагу на тую знешнюю рэакцыю, якая ідзе ці то з боку урадавых арганізацый, ці то з боку супольнасці, беларускай супольнасці, грамадзянскай супольнасці. Насамрэч такое адчуванне, што яны думаюць, што ўсё дазволена, Бога няма.
Андрэй, ну а як вы лічыце, ўсё ж такі ёсць пэўныя не ведаю, абмежаванні, бо вулічных пратэстаў няма. Ну, вот мы бачылі, што ні 25 сакавіка, ні 26 сакавіка, ні 9 траўня, і іх не было, і в гэтым сэнсе як бы сітуацыя, ну, не выглядае крызіснай. Дык вось, на ваш погляд, вот то, што адбылося з Тутбаем, это і далей так пойдзе? Вот яны дзейнічаюць па гэтым алгарытму каким-то сваім унутраным, а ўжо не рэагуючы на тое, што як бы адбываецца на вуліцы, што адбываецца ў грамадстве.
На самай сітуацыі сёння выглядае, мякка кажучы, не вельмі добра, але мне здаецца, што мы крыху са свайго погляду выпускаем вектар часу. І тое, што вельмі дрэнна сёння, магчыма, заўтра будзе яшчэ горш, але пройдзе і гэта. І сітуацыя, калі яна дойдзе да пэўнай апошняй крызіснай кропкі, яна рана ці позна павернецца ў іншы бок. Тут шмат чаго можа паўплываць на гэтую сітуацыю. І інфармацыйны ціск з боку, у першую чаргу, сходніх партнераў, дакладней небяспека іх існавання побач з намі ў інфармацыйнай прасторы, і эканамічная сітуацыя, і ўрэшце рэшт, ну, я думаю, што нельга ўвесь час існаваць у стане войны со значной часткой грамадства, так само свой уплыв оказать. Іншая проблема, повторюсь, в том, что мы не ведаем, коли это будет, и коли я кажу про этот вектор часу, я не могу пробить некие прогнозы. На ближайший час у меня не самые оптимистичные прогнозы.
Валер, и ваш прогноз, как вы разумеете логику улады? Ну вот, коли можно замахнуться на самое буйное СМИ, ну, фактично в электронной сфере, в интернет-сфере, скажем так, то с остатними уже так само может быть простее. С другого боку, ну вот, махчима на этом яны и спынятся, как вы?
Я пакуль не бачу вось нейкай мяжы, дзе яны павінны спыніцца. Пакуль ўсё наадварот, пакуль рэпрэсіі нарастаюць, захопліваюць усё новыя групы, слаі насельніцтва, слаі грамадзянскай супольнасці. Вось, ну тут як бы ёсць некія такія эмацыянальныя, псіхалагічныя рэчы, так сказаць, адпомсціць усім, хто прымаў удзел у гэтых пратэстах мінулага года. Але ёсць тут і некі такі рацыянальны момант. Наперадзе электаральныя кампаніі, рэферэндум аб канстытуцыі, мясцовыя выбары. Лукашенко добра памятае, чым закончылася электаральная кампанія прэзідэнцкіх выбараў мінулага году. І ён не хоча, каб гэта сітуацыя паўтарылася. Таму ён хоча, каб к гэтаму часу сітуацыя ў грамадстве была стэрыльная. То бок усе, хто зможа неяк, так сказаць, баламуціць народ, ну вось іх надо, так сказаць, нейтралізаваць. І я думаю, што па гэтай логіцы ўлады і дзейнічаюць.
Добра, добра, дзякуй вялікі Валер, дзякуй вялікі Андрэй. Будзем сачыць за тым, як сітуацыя будзе развівацца далей, а нашы гледачы могуць сачыць разам з намі за ёй на канале «Свабода прэміум» і ў тэлеграме «Свабода».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.